À Faux, le débat du soir, interactif, sur Joliba FM.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver en ce lundi 7 juin 2021 dans votre émission dit le débat interactif de Joliba FM depuis Bamako sur la 105.0 depuis Amdalaï Assédémine, mais aussi à Ségou de la cité de Balanzan sur la 100.1. Et mais aussi vous qui nous suivez sur la page Facebook de Joliba, nous vous souhaitons ainsi la bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre. Cette semaine, dont le thème est le suivant. Que pensez-vous du duo Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga à la tête de la transition? C'est donc le thème du jour. Vous avez compris la thématique que vous voulez réagir à l'émission. C'est très simple. Appelez-nous au 00 223 65 65 50 50 si vous êtes à l'extérieur du pays. Si vous êtes à Bamako et environnement au Mali, de façon générale, vous pourrez donc appeler le 65 65 50 50. La mise en onde cet après-midi est assurée par Moussa Sanogo du côté de la radio. La régie de l'équipe technique est dirigée aujourd'hui par Monsieur Augustin Echubi, assisté de Monsieur Vincent, sans oublier Franck et Lamine Koulibaly, mais aussi Sidi Mahamane Sidi Bey. Comme vous le savez, le débat de Joliba FM, c'est en français, mais aussi en bamanankan. Joliba la milkla nan fle libra malikono ali malikokan ambi obla di den foka wal mon wakafo benye la kope bisimla ka jomgan kren lenga be fumo ko di afo biye tene juen kalot le boulon bla samba fla ani mgani kren ina fo anya fo tuga minan nazarakan na ni wakatin na anya kolofo musulo ko di omo libi talike nisanga yinan kuya la o hakil na tae jumeye ka beni ni ma fla ni mwe nobe ni chaban fla ko fo nomu talike Assimi Goïta kana le kone jamana nyamoko kura ifu ka tabla Choguel Kokala Maïga kana kone kera gouvernement nyamoko na fo ko premier ministre wala saka sika transition yere nyamoko ya koninta ka sika akunje herani badina wure kone kura foye mumbe o blog lo dena busika kona tadi mun kono la bunye ani karama kono la ngajuru krafi lo dena e Moussa Sanogo do fukata si équipe technique mo no talike Augustin Echubi kan fukata bla Vincent Nan Franck an la minu kulibali ani Sidi Mahamane Sidi bi ambu bla di info ngajuru salam be awna awn so nyona be talike bi woro ani duru bi woro an duru bi duru bi duru ni obbe maleko no be maleko ka obbe indicatif bla nyefe mo talike 00 223 65 65 50 50 fufu muga ani fla saba biwara anduru biwara anduru bidru bidru yo ne gajur masna ngongom ene on ina anajaka masala ka be ne mikrofo e ka wala donya ka foku jidla fem bisro mogo keme anduru ana ko ngam fela fukata ci sigu ko fe no keme to mi ani kila na ko ngofo aw mun fere me ka solo bulolo bladjin sanen sanen amba fo aw benyana ni sanen na ko aw be danse ka be ni bidonye bitene donye je klot le wulon fla samba fla ani muga ani créé ina fonya fotuga mina korofo kon la biwula de na ani korofo mun soro ko di o mambalma kemba la musul e mon klobe anan ni be kana me ni ngana fle Joliba FM sans faire radio anagollo bla jelen sans faire debi talike yala ko o hokna taj me ka benen ni chebele bele fle no talike Assimi Goïta kana le de manana mo kroye foka tabla Choguel Kokala Maïga kan no ye premier ministre kroye mu res grabi ni barabera jelen kon ni latigara on de manana kono bi yala o fe ni ma fly na sika ke sobu nyumanye ka sika jamana yin taka bo de dawa kono abe gela mo kono sangani na wa odi kono krofo ye mu soro la ko di awma nyam ro fe bi aw mu nbi no ko fe ka do nga jamana kan no ma bi no sangana mbo tikita anula bonsoir.
Allô.
Oui, anula.
Allô.
Allô anula.
Bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous allez bien, monsieur?
Oui, ça va.
Allô?
Oui, ça va. Je suis à l'écoute.
Oui, monsieur, votre voix est quand même très basse. Et vous pourrez élever un peu le volume, s'il vous plaît?
Ok. Maintenant, ça va?
Oui, ça va. Vous nous appelez d'où? Comment vous vous appelez, monsieur?
Moi, je vous appelle ici à Bamako.
Ah, ok. Dans quel quartier de Bamako?
Voilà, donc je vous appelle à Imadou.
Yirimajo, il tourne jamon quand vous voulez Yirimajo.
Souleman Sidibé.
Souleman Sidibé, Sidibé.
Ouais, bah.
Ni sangane na yo Joliba FM sans fait.
Oui.
D'accord, y'a un autre famille.
Ouais, effectivement, j'ai suivi le sujet.
D'accord, merci monsieur Sidibé, bienvenue.
Voilà, donc j'aimerais intervenir dans le débat.
Ok, y'a pas de souci, allez-y monsieur.
Voilà, en tout cas, les dieux Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga. Je pense que maintenant, on peut dire que ça, c'est le début de l'avancement.
Oui.
Donc, le Mali, vraiment, pour vraiment par le régime précédent.
OK.
Donc, nous prions vraiment que ces deux soient vraiment pour le salut du peuple malien.
Ok.
Voilà.
Donc, vous croyez en ce duo-là, hein?
Ah, effectivement.
D'accord.
Je crois beaucoup. Mmh. Je crois vraiment, puisque vu vraiment l'expertise de ce peuple Kokala Maïga.
Oui.
Il est aussi vraiment compte tenu vraiment de son parcours.
Ok.
Que nous avons tous vu ce matin.
Mmh.
Voilà, c'est qui est des talents.
D'accord.
Voilà, donc c'est un homme vraiment qui répond vraiment aux situations du peuple malien.
D'accord.
Voilà.
Et concrètement, qu'est-ce que vous attendez d'eux?
Bon, moi, j'attends d'eux vraiment pour la stabilité, c'est-à-dire que la stabilité du pays.
Ok.
La lutte contre la corruption.
D'accord.
Et ensuite aussi la baisse aussi du train de vie de l'État.
D'accord.
Voilà.
Ok, M. Sylvie, c'est bien noté.
Ok.
Bien des choses à toute la population de Yirimadio.
Ok, merci vraiment.
Allez, au revoir.
Merci.
Voilà, M. Sylvie Souleymane, le premier auditeur de cette émission qui nous appelle depuis Yirimadio. Nous profitons de l'occasion pour faire un clin d'œil à toute la population de Yirimadio. Et donc, il a à foi alors en ce duo, Assimi Goïta et Dr Shogal Kokala Maïga. Et voilà, donc quelqu'un au bout du fil. Anoula, bonsoir. Anoula.
Allô?
Oui, Anoula.
Ça va?
Oui, moi je vais bien, et vous-même?
Ça va, Alhamdoulilah.
Très bien. Vous nous appelez d'où? Comment vous vous appelez, monsieur?
Amanda Voto Dungana, nous pouvons
voir. Et toi, les Jamouné Fa?
Ah?
Et toi, les Jamouné Fa? Vous voulez avoir un humain?
Moussa Baradji, ça vous convient.
Moussa Baradji?
Oui.
Et puis, c'est la radio Fouane, maintenant, qui m'a baché la radio, il faudra Pépé ou Nefa.
Ah,
oui, mais quand vous avez dit
Golfula,
il Baradji, bismillah.
Ah, bah, vous avez dit Golfula.
Bismillah, Baradji.
Orban,
c'est non. Ah, mais alors, il faut que vous
avez dit Golfula. Ah, on a un peu de temps que vous donnez.
Ah, bon.
Par rapport à ce que vous avez dit, Talila.
Ah, bon.
Franchement, on te souhaite donc, mais à ce moment, on a mal à Dondoni.
Ah, bah, le Dondoni.
Ouais, mais
à
ce moment-là, on a mal à Dondoni. Bon, à ce moment-là,
ah, ok, d'accord.
Voilà.
On
a mal à Dondoni, Allemagne.
Mais au Dondoni, il y a un peu de temps, est-ce qu'il y a un peu de temps?
Bon, franchement, actuellement, on a mal à Dondoni, Madala, on a mal à Dondoni.
D'accord, mais eh mon dala ikoro ko yum fona simi yede kan ha hada ma dinya tabulu la
ba ga da ma dinya tabulu li verdik mo jiganante ko
mo jiganante d'accord
voilà
basite
voilà amon amber be jiga jeme ko
d'accord na la ga jien
voilà amo ko nyamo ko na dan la duma o ga rectification ke
d'accord
décision croix quoi là. Voilà, baragala.
Et vous avez décision croix quoi là, il faut décision du meilleur là.
Décision du meilleur, parce que antenne, décision croix est un plat de l'eau.
Oui, du meilleur, du meilleur.
Ou quand l'armée basse, il y a un sinon, à tout, il y a un coré.
Il y a un coré.
Oui, non, on a un
coré. Bachite, ben avec l'attente de Moussa.
Voilà, j'aimerais que l'armée n'est pas là.
Bachite.
Non, mais il veut barrer avec les gens.
Voilà, ambi Moussa Baradji fo ni sangani na ka wala mi ndon fo yano fo bako jogoro ni ka hakato ni ka aw fe fle li bokani la melike law ni mun bawule aw hakato ka ko la melike ndo to Moussa bla no dal ndo aw fe no be gela bado anga barako lala ambo hakato ni ka aw fe ka ni aw fe la ka krimi ndi anaw mama be no anula bonsoir
far mon ami. Effectivement, c'est ça.
Comment tu dis?
Tu dis avec son premier ministre de la transition.
Shogel Kokala Maïga.
Avec son premier ministre de la transition.
Tiens.
billahi n terikɛ n bɛ min f'i ye n'a ye jamanadenw lamɛn a bɛ un an kɛ ka ban walahi hali kala t'a tiɲɛ. Kala diɲɛlatigɛ waati kunkurunin dɔrɔn don n terikɛ.
Diɲɛ yɛrɛ ye waati kunkurunin ne Koniba.
C'est fini a bɛ nin transition fitinin kɛ dɔrɔn walahi a ka adamadenw lamɛn dɔrɔn ne fa.
Basi tɛ.
Walahi n'a ye mɔgɔw da n'a ye adamadenw lamɛn. Alpha ta kɛra cogo min na je te le jure a kɛra ka sɔrɔ ne ka dɔgɔ mais u y'a fɔ ne ɲɛna cogo min na a b'a ka un an kɛ ka ban pewu sans discussion.
Basi tɛ.
Maliyɛnw bɛ hakɛ to foyi man d'an ye o. Fɛn dama dama bɛ yen n'an y'o sɔrɔ dɔrɔn n'an ye ji ni dumuni sɔrɔ dɔrɔn c'est fini. Wa hali o minɛn fɛn tɛ yen hali e ka technicien n'a fara sa a bɛ ɲinɛ e kɔ. I ka foyi t'a la ala ka sini fara sigi.
Alahuma min yɛrɛ bi a ma Koniba Togola a b'i fo technicien du jour pour lui ka na n'o bɛ tali kɛ Musa ni Bala kan an b'a dɔn ni Musa ni Bala n'a kɔngɔra ne bɛ kɔngɔ n'a farafinna ne bɛ fa ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma maa bɛ yen nɔ nin wagati in na an b'o tigi ta Anula bonsoir.
Asalaamaleykum.
Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa taalaahu wa barakatuhu Buba Kante.
Umar Traore.
Kodi baasi la ne fa.
Ala kana fanta kalifa ɲɛngula dɛ.
N'i y'o kalifa la nin wagati in na.
A bɛ ko taa ka fɔ a kɔsɔn bɛ kuma kɔnɔ.
Walahi a fɔ tuguni dɛ. I Kante.
Allo.
Kodi baasi t'i la kɔni.
Non baasi foyi tɛ n na.
Awa alhamdulilahi o kɛra hɛrɛ ye bisimila.
An bɛ dugawu kɛ jamana ye.
Ala ka dugawu minɛ.
Ala ka jamana ɲɛmajɔ.
Yarabi.
An ka ɲɛmɔgɔ minnu sigira bi an bɛ dugawu k'u ye ala ka tali fanga d'u ma.
Amin amin.
Ko ala k'olu kɛ dunni ye ala k'u kɛ dunnitala ye.
Yarabi yamma.
Ko ala dunni man girin.
O ye tiɲɛ ye walahi.
O k'u ɲɛsin jama ma dɔrɔn.
Ni ala ka diɲɛ kɔni.
Bon ne ɲɛna n'u ye an bɛ minnu k'u ɲɛna ko mun bɔra yen a ye mun fɔ n'u y'a mɛn. An bɛ kuma ni minnu fɔ n'u y'a lamɛn walahi ni mɔgɔ y'a lamɛn i bɛ sira ɲuman ta.
I tɛ bila fili kɔnɔ kɔni.
Ne bɛ mun f'u ye. U ka civilisé contrôle ka ca. Vérificateur général. O tile. Pôle économique.
Pôle économique.
Jean Pat ni a ka ca. Ni bɛɛ n'a ka wari de don wariba de bɛ don nin bɛɛ la.
Donc e bɛ fɛ a ka kɛ cogo di sisan.
U k'a lajɛ k'a sigi k'a kɛ kelen ɲɔgɔn ye parce que e k'a lajɛ kɛ ninnu yɛrɛ nafa jumɛn b'u la u sera ka mun de nɔ bɔ.
Ɲininkali gɛlɛn.
Kuma foyi nɔ bɔ bɛ wari k'u da la u sigilen bɛ. Institution dɔw bɛ yen par exemple ko médiateur de la République ko pour la justice nafa jumɛn bɛ ninnu na. Donc u k'u sigi u ka ninnu lajɛ n'u ye jamanadenw lamɛn ninnu bɛɛ bɛ k'an jeliw min de. Anw filɛ nin ye le contrôle depuis 30 ans. An b'an ka wari ɲini na ni ka sɔrɔ médiateur de la République b'a ka baara kɛ est ce que anw k'an ka nin kɛ. Dɔw taara dɔw taara u kunfɛ fa wulila dɔw la dɔw musow bolila. Ah compression ni a tɔgɔ fila kɔnɔ partant volontaire. Donc an kɔni bɛ Katile fo vraiment a ye fɛn ɲɔngiri min kɛ fɔlɔ donc ni gouvernement kura sigira k'u ka approcher u k'a lajɛ u bɛ se ka mɔgɔ bɛ se ka mun parce que a kɛ man ɲi quoi.
A kɛ man ɲi walahi a kɛ man ɲi a kɛ tɛ tɔn foyi la ne fa.
Jamana in k'a kɛ lajɛ mɔgɔ minnu tɔɲɔnnen don u k'a lajɛ k'u gɛrɛ u la mun bɛ kɛ u ka kɛ quoi. Wa t'a fɔ ko nin bɛɛ wari bɛ sɔrɔ mais u k'a lajɛ ka mɔgɔw lajɛ minnu kan ka mun sɔrɔ u b'o sɔrɔ.
Walahi ne fa. N ka cɛkɔrɔba dɔ ko n ma ko dɔw ni barika ye tiɲɛ ye. Ko mɛ ko hakɛ bɛ se o bɛɛ lajɛlen na dɛ.
A kɛ man ɲi o.
A kɛ man ɲi.
A kɛ man ɲi anw bɛ bi wɔɔrɔ kɔfɛ dɔɔni anw b'a dɔn kun bɛ hakɛ la.
Walahi a kɛ man ɲi.
Ala bɛ fɛn bɛɛ fɛ mɛ a kɛ kɔni o man ɲi dɛ.
O man ɲi dɛ o man ɲi walahi an ka hakili to la.
E kana fɔ k'e b'a la bi e mago tɛ tɔw ta la e b'i jija k'i fɔ k'i fa wɛrɛ bɛ taa a wari yɛrɛ finalement a tɛ mɔgɔ ko ɲɛ ye.
Walahi
ni min yɛrɛ furakɛ n'a ye bi den furakɛ n'a ye kɔfɛ tout ça la.
O ye tiɲɛ.
Donc an ka butow lajɛ u ka santé lajɛ u ka école lajɛ u ka insécurité surtout u k'o lajɛ. Bon mun kɛra Burukina nin fɛn na bɛɛ y'a mɛn an kana an sigi ten sabu mɔgɔ minnu don u sigilen tɛ u Burukina u bɛna fɔ k'u ɲɛ caman.
An ka hakili to an yɛrɛ la.
Ala ka kisi an ka hakili to an yɛrɛ la. Bon maintenant an kɔni b'u fo nin waati ninnu na vraiment an kɔni ɲɛ b'a la sɔrɔdasiw ye koba de kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni a diyara mun ye o bɛ fɔ a ma diya mun b'a fɔ. Parce que fɔlɔ an tun bɛ fagaliba ni fɛn mun ye caman bɔlen b'a la.
Caman bɔr'o la sisan nɔ.
Caman ba de bɔlen b'a la.
Alhamdulilahi.
Donc sɔrɔdasiw ka taa sur le terrain u ka ko dɔ fara a kan halisa quoi.
Ala k'o kɛ ɲɛtaga ye.
Donc
baasi tɛ.
Ka dɔw kɛ jamana ye.
Ala ka dɔw jaabi.
Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ.
Alahuma min yɛrɛ bi.
Merci Traore.
Kante ala ka dɔ wɛrɛ yira an na.
Wa.
Buba Kante ala ka buba ni maaw ka buba an bi a fo ka waleɲuman dɔn Dante foli bi na ka wuli ka jɔ na ka cɛsiri na ka jamana kanu sanga ani wagati ka an wele k'an bilasira an b'a fo la maa bɛ yen nɔ an wula bonsoir.
Salamaleykum.
Waaleykum salaam wa rahmatulahi.
Min fɔ Traore.
A diyara n ye Keyita.
A fɔ la fɛn lamba jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma.
Bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ.
Min fɔ k'i barika da yanni i ka jamana jɔ.
A diyara n ye.
Bi jamukan bɛ jumɛn kan.
Bi jamukan bɛ mun kan. ko yala an ka cɛba fila nunu n'o be tali kɛ Asimi Goita ni Choguel Maiga la ko yala olu bilalen ma tarɛnso ɲɛmɔgɔ la aw hakilinata jumɛn ye ka bɛn n'o ye
bon jamanako la bɛɛ ni ka faamuni ka yeta do
sigatɔ la keyita
ni ko dɔ kɛra bɔn o tɛ ka bali ko jamana kɔni ti ta
tiɲɛ
mɛ an be hukumu min kɔni kɔnɔ an be kuma o kan fɔlɔ k'a dɔ k'a fɔ baara min an filɛ ni jamanakuntigi suguya ye ni ye kumasurun ni lagosi an ka jamana de kan
ɛske
tarawele
cogo jumɛn
an ti tiɲɛ fiye k'an b'an ɲɛ tugu o kan min kɛra an be min kɔnɔ an be sariya sɔgɔ de kɔnɔ donc an be jamana ka kumasuru kɔnɔ
basi tɛ
parceke an san damama de ni sisan nɔ ni jamanakuntigi sugusigi bi kɛ k'a sɔrɔ an ka jamana bɛ nin kɔnɔ la an ka jamana b'a kɔntoro la nka mana gɛlɛya cogo cogo jamana tɛ se ka jɔ jamana bɛ taa de
tiɲɛ do
donc mais Choguel kɛlen a ye ni Asimi kɛlen a ye k'a fɔ u bɛna se k'a kɛ wa ti dɔn n'u ma baara daminɛ o
tiɲɛ
donc an bɛ don o kɔnɔna na an b'u to n'u ye baara daminɛ tuma min na si ni kɛnɛya de ka gɛlɛn n'a kɛra an min ɲɛna an bɛ yen nɔ an tɛ kuma anw tɛ mɔgɔ ye k'an bɛ kuma an siya ni juguya kuma sira kan
tiɲɛ
k'a fɔ ni ɲuman kɛra an b'a fɔ k'a fɔ an tɛ karisa fɛ mɛ ni ɲuman kɛra an b'a fɔ kolo don se n'a f'u ye min kɛ Ibrahim Boubacar Keita la
a ka kan ten
Choguel yɛrɛ min sigilen filɛ ale b'o hukumu kɔnɔ donc ni ɲuman kɛra u b'a fɔ tiɲɛ tɛ u yɛrɛ b'a fɛn min kalama u bɛn'o fɔ jamanadenw ye k'a sɔrɔ u b'a kɔnɔ ko bɛɛ dɔn k'a ban u yɛrɛ bolo tun bɛ fanga la u b'a kɔnɔ ko bɛɛ mɛ karamɔgɔw bɔ fili la mɔgɔ t'o kɛ u bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ fili la bon anw ti don o kɔnɔ mɔgɔ kɔnɔ n'u tɛ hakilina kelen kan mɛ n'u ye baara ɲuman kɛ a kɛra Choguel ye o a kɛra Asimi ye o an bɛ bɔ k'o fɔ
o ka kan
k'o labɔ k'o fɔ kosɛbɛ
tiɲɛ o ye tiɲɛ
pour que u bɛ se ka mɔgɔ nata o fana bɛ se k'olu dusu k'u ta baara ɲuman na cogo min na a kɔni fɔra ko sigili kɛra an y'a mɛn ko Asimi ka sigili kɛra bon an y'a mɛn Choguel fana ko ka ministère latigɛra
o kɛra
donc an bɛ ka min kɔnɔ o gouvernement de ye
awɔ
donc an bɛ dugawu an bɛ se ka min kɔni kɛ fɔlɔ o dugawu de ye tarawele
basi tɛ ala ka dugawu jaabi keyita
an tɛ se ka foyi fɔ fɔlɔ an bɛ dugawu de kɛ a kɛcogo ala k'a kɛcogo de ɲa
alahuma min yɛrɛ bi
mɛ fili kɔni kɛra an kɔni bɛ min kɔnɔ jamana bɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ jamana bɛ kuma kumasuru de kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi
basi tɛ
olu minnu y'a kɛ n'u y'a kɛ a minɛ de filɛ o mɔgɔ fila bolo nin ye
basi tɛ
an ka cɛkɔrɔba ɲuman na n'o ye Gugula ye a bɛ ka fɛn dɔ fɔ o ye tiɲɛ ye a ko ko Asimi ko ko ninnu donna u n'u cɛ n'o ye bandɔ ye k'o de donna u ni baara cɛ bɔn Choguel ninnu fana ko k'olu de ye yɛlɛma kɛ donc olu de bɛ se ka Mali lafiya
ayiwa
donc a filɛ o mɔgɔ fila de bolo Tarawele
a b'u bolo an t'an sigi k'u filɛ
n'i ko k'i bɛ fɛn fɔ yanni u ka baara daminɛ n'i ko k'i bɛ fɛn fɔ sisan
baasi tɛ
bon i bɛ kɛ nkalontigɛla ye walima i bɛ bila juguya sira kan donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka baara ala k'a ɲɛ u bolo
alahuma amin
ala ka jamana kisi
yarabi
min kɛra Burukina ala ka Burukina kisi an ɲɔgɔnna ma
amin amin yarabi
an ka jamana ala ka an yɛrɛ kisi sɔrɔdasiw k'u ɲɛ yɛlɛ ka wuli k'u jɔ Burukina ni Mali cɛ tɛ foyi ye
foyi tɛ walahi
Burukina dugu dɔ ni Mali dugu dɔ mɔgɔ ni dugu tɛ dunan t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na
tiɲɛ
donc u k'u cɛ siri mɔgɔ ninnu yanni Burukina n'u ye nin kɛ ye tile fila in na a bɛ se ka kɛ u bɛ se ka labɛn kɛ k'u kunda an ka jamana kan
ala k'an kisi
yɔrɔ bɛɛ donna ye
o tiɲɛ
donc sɔrɔdasiw an b'u hakili la o sira bɛ jamanaden la bi kosɛbɛ
basi tɛ
donc n b'i fɔ Tarawele salamalekum warahmatulahi
walekum salam warahmatulahi keyita ala ka wula hɛrɛ ka ɲamakɔrɔkaw bɛlajɛlen fo ni sanga ni na keyita kelen sababuya la nɛgɛjuru sira 65 65 55 ma bɛ yen nɔ ani wula bonsoir
allo salamalekum
walekum salam warahmatulahi
Tarawele
denbaya dun
bon basi t'an na walahi
abas
waaye
i ture
nba
bisimila
bon ko in a bɛna ɲɛ ala sɔnna ma
a bɛna ɲɛ
bon a permiti kɔni an b'a dɛmɛ fana ala fana b'a ɲɛ
basi tɛ ala ka ɲɛ ka da an bɛɛ lajɛlen ma
ami yɛrɛ bɛ kɔni n t'a dɔn kɔni an ka hɛrɛ kɔni b'a la kɔni a kɔni a bɛ ɲɛ
basi tɛ
ala ka bɛɛ ka hɛrɛ k'a la parce que cɛba min don ka to ministre de communication na a ye baara caman kɛ yen an b'a kalama kuma bɛɛ an kana fo
Choguel kɔni
ka taa ministre de communication na. A ye fɛn caman réussi a ɲɛna bɔ tuguni.
Baasi tɛ.
Après jafa kɛra yen de. Voilà bon mun kɛra Burkina yen. Ala kana mun sara yen.
Amina rabbi.
Mɔgɔ bɛ damanda la. Ka t'u faga fu. Sarasi tɛ foyi foyi civil gansan. Sanu ɲɛna. Bon,
wa alaykum salaam wa rahmatulahi. Hali n'o t'an ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la bi, an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ. Saya ye saya ye, a bɛ bɛɛ ka so da la. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi mun kɛra Burkina, k'an bɛɛ lajɛlen tanga ya rabbi ya ma. Joliba FM sanfɛ maa bɛ yen nɔ, anula bonsoir.
Wa alaykum salaam
wa rahmatulahi wa barakatuh. Karamɔgɔ.
Naam.
Demeya do ko di basse non.
Alhamdulillah.
Muntula ka obe.
Alhamdulillah ba ko.
Bismillah radio mangambe sina de.
Ah?
Ngo radio mangambe sina.
Ça crache.
A radio oui, a manga. Bon, OK, allez-y, on vous entend maintenant, c'est bon.
Oh.
Bismillah.
C'est
bon. C'est bon, allez-y comme
ça. Na bon alhamdulillah ala ala fuga barka da
ani fulga kan sanga ni wati
ambe ala usra wa tala fu amba fu alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimu salihat ni ala kan ne mai fen mo be sabati
sigatola
trawli abe sankelin bo ani doni depuis wuli ga jobe sina ne a kuma ko ka fo ko galon akalo bina ka ban mɛ galontigi ale bɛ balo galon de la jagoya fa k'a firifiri de walahi depuis 92 fo kana bila bi jamana in bɛ ka baara ni galon de jamana in bɛ ka balo baara ni faransi sago kɛli de jamana in bɛ ka baara ni jamana kɔnɔdenw ka tɔɔrɔda u kan a bɛ porokipew la waati min na an b'aw ka jamana dugukɔrɔfɛn bɔ ka taga na a ye. An bɛ a tɔgɔ di convention kɛ an ni aw marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka sara u ka gonfle kaw ma an bɛ Asimi fo walayi farajɛ jamana la an ye forobamɔgɔw ye mɛ an ni maa minnu bɛ kuma ni u bɛ bɔ yen ani n'u bɛ kuma an fɛ bɔlɔlɔw kan u b'a fɔ ko o jamana ninnu kɔnɔ ko n'i bɛna taa faso baara la k'a bɛ fɔ il est parti à la charge. C'est-à-dire olu ka jamana baara kuwa doni de don kuwa. Bon n'i y'a ye an fɛ yan nɔ giri bɛ ka kɛ jamana baara nɔfɛ e doni ta mari giri doni ta nɔfɛ wa n'i ye giri ne don ta nɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ e ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la o ye nafamafɛn ye.
Siga t'o la.
Walahi Asimi ye mun kɛ nin ye tan a ka tɛrɛ nin bi bɛɛ jigin k'a kɛ pep san saba bɛ taa dafa yɔrɔ la i ta ye maa si tɛ kalabanciyɛni yuruguyurugu kɛ bilen ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲini.
Siga t'o la.
Sariyaw de bɛ ta galon kan donc k'an ka jamana ninnu ka a salariw gonfle ka jamana an yɛrɛ ko ten n ye maa dɔ kumakan mɛ maa minnu a bɛ bɔ Ameriki mɛ maliyɛn don a ko ko an ka perezidan sara ko jamanaba duuru ko n'i y'o olu perezidan fara ɲɔgɔn kan k'olu ka sara k'a b'o sara ko k'a tɔ to miliyɔn 20 dɔɔnin ye a y'a fɔ ta k'a daminɛ Ameriki la ka jigin. Donc o la Asimi ye mun kɛ ne tantɔ ka deux tiers bɔ a ka koɲa la an y'a ye an y'a mɛn mais k'a k'i jija a ka baara dɛ.
Ayiwa.
An b'a dɛmɛ Tarawele an bɛ ninnu dɛmɛ wa an bɛ dugawu k'u ye mais u k'a dɔn walahi suma walahi maliyɛnw tɛ rekile tuguni k'a fɔ ko maa dɔ de bɛna tuguni k'i b'a fɔ k'i bɛ mana jantɛlɛn kɛ oubien k'i bɛ kalabanciya ko ninnu kɛ oubien k'i b'a fɔ i bɛ kuma duman fɔ ka sɔrɔ a baara tɛ yen n'i y'o kɛ i b'a sɔrɔ ɲɛ walahi.
Siga t'o la.
Wa an b'a fɔ u bɛɛ ɲɛna u k'a dɔn fɛnɛ hali ni olu de ye armi ye u k'a dɔn maliyɛnw tɛ siran mugu ye an tɛ siran kisɛ ye ni fagali don kɔlɔkɔlɔ fagali dara an kan an tɛ siran foyi ɲɛ tuguni fo jamana in ka bɔ galon de kɔnɔ ani jogojuguya kɔnɔ. N b'a fɔ sɔnɛ sera Asimi ko ala ka latigɛ de y'a sigi latigɛ min y'a sigi an ye ni kanga de da badaw kelen ye. Badaw ma a sira ta mɛ ale mun sigilen filɛ an b'o ka lakada kelen kɛ n'a ko k'a fɔ k'a bɛ faransi de sago kɛ kan an sago kɛli dabila walahi tuma walahi an bɛ koɲa yira ala la ala b'a fɛnɛ wuli ka bɔ yen walahi. Donc mali bɛ yɔrɔ min na bi c'est ça suffit quoi on n'a plus droit à l'erreur.
D'accord.
Donc ou la même forme maouye ou ka donc a fo ka fo kebina fo kibina résine coro défanco à toi nous n'y a mouvement qui est à résine coro nous nous bec mais galonica à galon monument qui nous connu comme ça à bec mais galon n'a son nous mais tiens qu'à en a ferme qu'à kiba à part est-ce que mali de l'eau d'une pisa mali de l'eau d'une bimbali kuma sur l'élidou mali kuma sur l'eau domaine bella gilinga il était à qui a corbeau qui il a d'abord comme aouye à toi de kuna pour une naïe il ka domaine kelen o kelen ta ka laje be ta furu yu ba bela
basite
dungo jugu ba bela gelena wa jamane be tolo ni kono an jugu jugu a kono
ayo ala ka kliman do makra
vraiment memu fo u nyena u ku jija u ka ke ka nyelo kera ala bu deme
basite
me nu ma ke ka nye dungo u ka don ka fo ala usura wa tra ni dina kela ne de la ka a kuma fo sungolo bane ko fe ngo ko sungolo dona tarata Sungolo bora trata. Wa ala ni duna kula awe trata don jatimine pour ta transition ba ma fonfe yi kujugu kela aku ka kunya jatimine ni ma kibe ala ni duna kula wi. Ambe ala de dili ala ay de monen kalfa ya ala la. Amba ni e ala ke ma fonfe de ko kibe de monen ke ka ni ikira silamio ikira kreche ikira ba monen ala ami a dili fe ikano de me kati. Me ma fonfe de ko kibe de monen en blab kuma su wele kono. Kalu wale kono jugu jugu wale kono kambla anga tonyo kono nala tun kan tonyo ala anya kunya ire e ala la ala ka dum daga bu magina ngo
ala ka
salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ambe karamago mutula ka be le fo ka wal mi non dante fulmina djuli ba fm 100 fe nga djul sala bi woro ani duru bi woro ani duru bi duru bi duru mamon be maliko kan 00223 65 65 55 quelqu'un au bout du fil allo allo la bonsoir
Allô?
Oui, Anoula.
Taman,
Taman.
Tama.
Kolobakari, demeure-nous.
Ah, bah, c'est
Alhamdulillah, bismillah.
Ah, Miko.
Adjalani, Boga.
Salam, Boga, Belajelin.
Belajelin, full lamine.
Oui, on peut le faire, nous, magadien.
Nous, magadien, full lamine.
Salam.
Ah,
bon, dîner, comment on va nous,
non?
Bon, comme il y a un président qui l'a dit.
Ok, là.
C'est un président qui l'a dit.
Au fond, on a volé, là.
Ah, monsieur Traoré, la fouille, il y en a quand même des médias d'arrêt. Ah, oh. Parce qu'il y a une population. Donc, c'est maintenant qu'on a un peu de gens qui ont fait.
Tiens.
Congo français, Kurango français, Kenya français.
Ok, là.
Voilà, ça, on a une horreur de nous.
Aéré Boulou Walabi.
On a la sécurité pour. À ça, il y a la barrière de nous.
Bachité.
Là, c'est là où, ok. Donc, il y a un petit peu.
Aïwa.
Là, on m'a fait ce
que
j'ai dit. Ah, quand on a dit que
Basite.
Parce qu'il y a un peu de temps, il y a des gens qui ont dit que nous avons été.
Mais il y a des gens qui ont été venus à Simouni, Chogale, est-ce qu'il y a des gens qui ont été venus à la bokar jara jara ke kan daga duriya jamfa amba fuga wala yimon don dante fudibna yano fa sigro la no betali ke falaje kan suba kono la fene kay ngaw bla jele fu julway fam son fe niga duru sira bi woro ani duru bi woro ani duru bi duru bi duru bi tenaye jeun kalut le golon vla samba fla ani muga ani klin ko yala aw hak lan tajme ka beni anga cheba fla wi no betali ke asimi goitani shokal ko kala mega ka mun kon gran tradition nyam ko wi bi wa mabe no anula bonsoir
anula
oui anula
Gaste.
Ça va bien?
Ça va.
Demba doum.
Pas vrai.
Quand vous l'avez mis, trop de monde de moi.
Bratal Kamakati.
Hein?
Bratal Kati.
Brahma?
Ah, Bratal Kati.
Tiens, Ibrahim, il faut ça.
Ah,
il tourne là.
Ah, 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 ah,
ah, ah, ah, ah,
ah, ah, ah, ah, ah,
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
Ah,
d'accord, on y va.
Ah,
bismillah Ibrahim.
Ah, oui. Allô?
Allô, t'as oui?
Oui,
oui, oui. Je vais assumer que tu as un peu de temps.
Ah,
voilà, donc là, je vais vous donner un premier ministre.
Ah, je vais vous donner un peu de temps.
Voilà, quoi est-ce que tu as un peu de temps?
Oube, comment tu
as
un peu de temps? Ah?
Ajin
sene kumana.
Aywa Ibrahim Talka ne ka juru kuma baski sabula ne re maseka foy jël foy latigele famnya ka korofo kon la nga ambe afu aka kanuna jamana kanon ko do ala ka klimandi ambla jelema anula bonsoir.
Allo, salam aleykoum.
Wa aleykoum salam wa rahmatoullah.
Traoulé, keta do.
Oui, keta.
Traoulé. Wa jamana ko mi tawu mena bo ne ko mi fom hoye.
Nunu mana follow.
Na kla no kuma la nya ira ka fo ni de di kuma uka. Ni magalo tiga ni bi ja tiye nyo fo wal na diga tugu de tra. Tono shogal mi fle. Na nga mu kuma uka be na ke na fo ante asore kama ma kuma ka tono kuma ta ke akau.
Ai do be bela o kida.
Ba an ye mi ye shogal e bara lege ibe ka fo ngala o. O kara be yana yo.
O kara.
Mais les gars, ma femme, quand on casse un mot, quand on voit
des
le bichet ne. Malte, quel est le client d'après?
C'est quoi là?
Et masquer, y a la ne, ne remasquer les.
Tiens,
demain il y a un tali. Mais ça se met oublier là, amber y en a.
Allah kan kizi.
Abam ben mena, ou abam ben mena. Ou en tant que quoi, quand on voit quand on est capo ou bien il dit ça. Anneau de fongan, c'est que pas quand vous êtes sur le yémin que. Les plus souvent, les gens ne sont pas là. Là, ils parlent de mon nom, mais mon ami, père, non, père, je dis de mon côté. Là, il y en a une ouée, mingue, et gala.
Basside.
Pourquoi nous me faire des forums pour nous de voir, tiens, de ce que
vous
dites. On nous les connaît, on nous les voit en main. Parce que nous ne
sommes
pas là, nous ne sommes pas là.
Basside.
Donc, nous ne sommes pas là. Ala ka nya obulo na nya na nere ne mi biga de go nere bikla ka tegere fo afu ya
che
be u ye minke akara shera nya na shera ku nye bala no asuro male shera de manade
basite
o lu ka nga minge o ko ni kulu don amu don o da ko da ma fo anga nyo fo mo anga na fo ka fo ta ni jwali ha ti ya sira do ye anga to bali ko
ala ka kli mandi
assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kita ambi foto ko ni ka doni ko flana na ka blajele fo ka blajele wa mandon débat du soir ni ko ko débat bi hakli fali fali ne ko fo ka kay buñe ani karama ko la sanga do be ke waqtun do la an hakli no be fo ñong ronga ambi blajele nga xamna ko blebele muy butali ke jamana joko di kan ambi do do ke ya rabbi xamna ko blebele jamana nga basiki ala ko sabati jamana ko non du nga fala ko sabati dim sunon ka e fin comment dire je koliko nous taleku ka éducation ka ala ko blajele sawati ambulu ka befo ka blajele wal mandon hakli falen falen hum ko la ambi hakoto yini ke fe bela jeli nga sega donc hakna ta di buñe ani karma ko la ka sa ma do ma wre gashila anyo de foni ay ay ñoron so na ñoron so na de mana joko de la war ma di machima so ma di machima nga blajele me do so bla jamana ko no be blajele na ki hakna ta fo anga mo ko bo jamana ko no anga ñi sin jamana redi ma so bla jamana be do rom na sanno asegana anyinina ami do do ne ke ya rabbi hakli ñuma ala ko di awni on blajele kene na blajele ma juliba fm 100 fe ne ga dru sera bi woro ani duru bi woro ani duru bi duru bi duru munu be no kul maliko kan obi mali indicatif blanye fe no tali ke fufu muga ani fla saba bi woro duru sigrama flan bi duru sigrama fla ma be no anu la bonsoir anu la
barakatu assalamu alaikum.
Wa alaykoum assalam wa rahmatoullahi.
Ça va, alhamdoulilah. C'est toujours Cheikh Marfoulé.
Oui, comment va nous là?
Ça va, alhamdoulilah.
Bismillah.
Eh, nebe mon fo mo be ka yitoni fam ke kuka chati atli chati kuko kala. Le vice président seconde le président. Oh, na fora ka poko vice président ebe tu président na. Jo nebe no transition corona la chati kono ke eni président ka suruni président. On est pris dans la constitution. Donc constitution bore rupture de ben faut mo ka do am rupture de corona transition ou de quoi. Bon munu be atora avocat ni juge munu be kuma pour que parti ambado atora di régime koro munu bina donc ou lu discussion ni fer do be do la ou be kuma ni ou yisuno ka ko de kiba poko atini sigira ko sharia ou la sala viol ko ma violer ni dalu mi bulu iba a foka poka adalu ni sino ni article 7 la yasiati kona fora ko vice president ne be a tori tugu president directement. On a fora ko be tugu la directement mais constitution corona la a fora ko ni president teno un court délai pour premier ministre ba a seconde
quand on
a remplacé Bison. Oui mais na fora
ko o deba o deba reti no bleu sabla anto deba ko no bleu Assimi Goïta kra president ay president
do no ye ka ko kuma a sur sharia ka ko ko ina
ko non ante anto deba re ko no bleu kra ngwa mburo ko no amena Assimi Goïta president ye foito bal bleu ba ka transition baran ke funa ala nana ni nawre fena de donc anga ko fo talige munga o de ay ko Assimi Goïta
ay awo pour ye mo ka la pia ni mo don na no atine iba atri la abroger de ka ko ko no atine no ka.
Non, fente, parce que là déjà en tout qu'on a voulu quoi. Mais voilà, il
fallait faire un dos. Oui. Donc, président Sigira, Sigira, Sharia, qu'on a tiré, Chati, les Fenet, Wa, à toi, et Sharia, ma vieux, les Fenet, donc, à Sigira, Fenet, Bédjerani, allez, dans la cour constitutionnelle, des actes qui Fenet, Wa, ou ya, vous, des Fenet, et puis c'est tout, à Pana. Mais à mes mots, pour si ça, Odi, mais c'est mon cas, donc, à quoi, mon robe, Fen, demande de la Susan, et Wakila. Donc, oui, à ce bagrou bala ina ko nya ko tukum na uga traîner vu noya 1 le 2 uga sécurité uga matrapa no il lakana
tiens
donc arama dembe hero hero la ni lakana ni te hero be hero ko tieleni
tiens
donc bolo ko ko mo ko fara nyoko ka me c'est précisément même pour chogali aka jiga akana to aka a to dara sisu do ko nuna ni tel na pata mais etini bega tabulo dongwa. Voilà, donc à Canaï, c'est qu'à aller être mis au tableau et mieux nous, moi, me suis grave pendant la drogue, ou n'a pas de femme ou pas de balma ou nous, comme la Canaï, c'est quoi?
Ah bon?
La guerre, moi, monsieur Barala, à quoi il était, n'a pas chef Mourbo Djera, à la première ministre là, à Iraka, pour Kale, Mordo, Tabou, nommé Kalale, pour tout domaine, à you, Mountou, les mêmes Mountou, pour un tourna, à you, Tabou, nommé Kouke, à toi, du ministre.
Bachite.
Wanya ye fene ye barak ye fene barak ye na fene. Donc ou kou jiga fene ou ka zususi matrafa. Donc ou ka bo e ato kritikera ou nou ka fene. Mokobe kritikera ou jela ki fene chamana. Wallahi, wallahi, suma wallahi. Apelou debe bo sanfe ka fo. Aye kirige toum na ta ave ketan toum na ured la. Donc ou ka bo zususi na ka kritike. Douma mbou la den. Ou ka don ka bo zususi ka barake a la fiale a sili. Ou bo lou ko fè impunite. Nou ye ka ira ka fo. Alors ko briefing do be mado ka patini bela jile galoni ko kada briefing kuntan do da u ka se pour sira u ko osier ka jamana na pour du ka juma ke pati du va don ka ko ko alors ko la kana no sharia ke donc sha la ngulu ni be ta ka boino ni ni juma ke quel que soit la personne donc il va juger une mu ka 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 kila
OK
donc jamana la ka pati la ka boda dama
ami fo.
Assalamu
alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ka hakimandi awni on bela jelema ka karamugo fo ka walima lo akado ni go flana tuguni nyode fo ngoni bela jelembe de ben kon la sabla hakli fali fali ni do ka hakli no fali fali bunye ani karama kon la mabe no anu la bonsoir. Allah.
Ouais, bonsoir mon ami Tawil.
Eh mon très cher ami Abdul Aziz Bazi.
Comment vous allez?
Vous êtes perdu hein?
Ah, je suis là, par la grâce de Dieu.
Ok, bienvenue alors.
Et vous-même?
Moi, ça va par la grâce de Dieu, ça va très bien.
Ah, donc, d'abord, je salue tous les auditeurs.
Merci, Abdoul.
Le grand patriote Bouboula.
Le maréchal Bouboula est à l'écoute.
Voilà, le maréchal.
Oui.
Mon ami vieux Sidibé.
L'enfant de Wassoulou.
Ainsi que tous ceux qui travaillent à la radio Djoliba.
Merci, mon très cher ami.
Donc aujourd'hui, c'est par rapport au duo.
Le Way, le duo.
Et Shogel.
C'est ça.
D'abord, ce qu'il faut comprendre, ce sont les deux grandes légitimités actuellement. Le M5RFP,
oui.
Qui a contribué à la chute du régime Ibeka.
Ça, c'est vrai.
Ensuite aussi, l'SNSP, avec à sa tête Assimi Goïta.
C'est ça.
Qui est venu parachever l'œuvre du M5.
C'est le mot qu'ils ont utilisé.
Voilà, c'est le mot. Voilà, ce sont les gens qui jouent avec les mots en réalité, quoi.
OK.
Voilà, donc, actuellement, il faut reconnaître que ce sont les deux grandes légitimités.
Oui.
Vous avez vu, lorsque Ibeka était tombé, lorsque le CNSP a écarté les M5,
oui.
Vous avez vu que les M5 a passé tout son temps à mettre les bâtons de ceux qui étaient en train de diriger la transition.
Ah bon?
Oui, mais c'est ce que nous avons vu au cours de la transition.
Et si on mettait aussi des bâtons dans les roues maintenant?
Ouais, mais bon, on observe actuellement.
Ok.
Voilà, parce que le Mali aujourd'hui, c'est comme un film, quoi.
Ok.
Voilà, un film vraiment... On ne connaît même pas la fin.
On ne connaît même pas l'issue de la chose, quoi.
Voilà, donc en réalité, ce sont les deux grandes légitimités, comme il est dit.
Ok, qu'est-ce que vous pensez de ces deux légitimités, comme vous le dites?
Voilà, donc en réalité, moi, j'ai vu quelques signes en Simi Goïta qui me rassurent beaucoup, M. Traoré.
Est-ce que vous pourrez nous en citer quelques-uns de ces signes-là?
En réalité, regardez la voiture dans laquelle il se déplace d'abord.
La Toyota Hilux, là?
Voilà, donc d'abord, c'est un signe qui rassure M. Traoré.
D'accord.
Et puis aujourd'hui, il s'est engagé à diminuer le train de vie de l'État.
Oui, à renoncer quand même au deux tiers de cette indemnité-là.
Donc, M. Traoré, ça aussi, c'est un bon signe.
C'est des gages de garantie, quoi.
Voilà, ce sont des gages de garantie.
D'accord.
Donc maintenant, bon, en réalité, nous sommes habitués au beau discours. Voilà, donc maintenant, on attend maintenant de voir ce qu'ils vont réaliser.
Il faut lier l'acte à la parole.
Voilà, il faut lier l'acte à la parole.
C'est ça.
Au moins, on est rassuré qu'actuellement, il n'y aura pas de coup d'État dans cette transition, puisque Goïta ne va pas faire un coup d'État lui-même.
On espère.
Puisque c'est lui qui est le président.
On espère quand même.
Voilà, le M5 aussi ne mettra plus de bâtons dans les roues de ceux qui vont diriger la transition, puisque c'est eux qui détiennent la primature.
C'est d'autres qui vont mettre des bâtons dans les roues alors?
Donc maintenant, nous on est là maintenant,
okay.
On observe maintenant.
Ok.
Donc M. Traoré, je vous remercie.
Merci mon très cher ami Abdoulaziz Bazi.
Ok.
L'analyse est très pertinente, merci à vous et bien des choses à toute la brave population de Tchébani, sans oublier celle de Kabbala. Nous profitons de l'occasion pour saluer notre cher ami des côtés de Kabbala, M. Gadjaga. Bienvenue à vous que nous recevez depuis chez vous, dans votre émission, dit les débats interactifs du soir. Quelqu'un au bout du fil, Anoula, bonsoir. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Ne be Allah barka da era dum.
Ba soten.
Alhamdulillah.
Baba.
Afel.
Bismillah.
Ha?
Afel do.
Afel.
Wa?
Ikuli wali.
Wa.
Itunare.
Wallahi.
Defini bora so fika na manyo soro.
Wallahi.
Ni jarani Afel, bismillah.
Non ko yakka ko di te yusri do so.
Ha?
Ngon ko yakka ro ka bo ka ko di ba.
Okera.
Wallahi ko ka bu bula ko ka para mo je tri do so.
Bela jele fulla mine ya fel.
Wala merci.
Ala ka fuli banche.
Amina.
Ni jarani kambe befo. Afel Koulibaly amba fouka wala mondo ARS Giro Benondo 14e arrondissement de la ni fane jom kan kan ba baye akunta raso ni wati na sigine kan amba fouka alhamdulillah ala kan ni jumaye ni manana kan ni reñ masro ambe ala fou ni nga barka da sanga ani wati alay musona ka bidon yira on nombe tali ke tene juin kalot le wulum fla samba fla ni ngoni kle mabe no anula bonsoir.
Ba bonsoir trawe.
Comment allez-vous? Allez aussi.
Nam.
Bismillah.
Wa.
Ça va.
Nifo
ajarani alu
bela
jale fo lamne
rawde
on
da bu ko ngi bandaw asim goita ani fe shogal
ko kala mayga
ene ba do ugun me demande ga de gundo ko
be jama do ga de gundo
o ba don re wali sogali re amake re anga foi pengelen wale re wanga de gumpe don aba
abe chama kalama la
abe abadon re
abadon
ala asimi re abadon re
asimi goita be anga de gunda be fintikla mo ka de gumpe ne don
abe tu bo ato to dio ici ça ama de meni do wi
bara
ama de meni akli ne mai wale fona fona aga ki ko don na don fona la
tie
aga de don fona la me Allah ka ñogulo Allah ka jomana bati
Allahumma min rabbi
soni nutrition ñana ngoni ñana mbere
sikatula aliu
na ñana sango ñana mbere
Allah ka ñambela jeli
mi Allah ka jomana bati
ya rabbi ya mon merci ici ame alusi foka wala mondo dante fulumina alusi ka krofona danse nga bi la selu blagle na ka o blagle fo ni nga blagle wala mondo fɛn fɛn donna Jeliba FM sanfɛ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen na k'aw ni ce aw yɛrɛ jamana joko la n'i ye fɛn o fɛn kɛ hakili la y'o k'i yɛrɛ de ye hakilinaw falen falenna hakilinaw fara ɲɔgɔn kɔ kuma dɔ la a dabɔkun y'o de ye nka bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bonya ani karama kɔnɔna la minnu ma ɲɔgɔn faamuya bi sini olu na kɛ terimaw ye olu na kɛ badenmaw ye a dabɔkun y'o de ye ka aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ekipe tɛkiniki n bɛ foli belebele di u ma bi n'o bɛ tali kɛ Augustin Echubeira fo ka taa se Vincent Mafranka Lamine Koulibaly ani Sidi Mahaman Sidibe an bɛ reji mɔgɔw fo n'o bɛ tali kɛ olu la n'u bɛ tali kɛ radio la Musa Sanuga n b'a fɔ aw balimakɛ Umar Tarawele tun bɛ kumaso kɔnɔ an b'a fɔ aw ɲɛna ko ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini k'an da don kɔrɔfɔ wɛrɛ la sɔnni o cɛ an b'a fɔ aw ɲɛna k'aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ wasalam.
Dit à fond le débat du soir interactif sur Joliba FM.